Nu, zināmā mērā ir tāds puslīdz vienots risinājums, bet nu, katrā gadījumā, ko var teikt, teiksim, nu, no ministrija puses, tomēr šī sadarbība, teiksim, tāda nu, bijusi piespiedu kārtā vai tomēr pārsvarā. Nu, teiksim tā, mēs ejam prasam un mūs mēģina kaut kādā veidā tomēr no šī jautājuma risināšanas tā korekti atstumt. Tā galvenā problēma bija, manuprāt, tā, ka tomēr šajā koncepcijā tas pamats bija diezgan tāds labils, ja tā varētu teikt, saistībā ar to, ka īstenībā jautājums bija, kā interesēs vispār šī koncepcija tiek veidot. Vai tas ir mūsu valsts interesēs, vai tas ir, teiksim, ārvalstu investori interesēs. Un šajā gadījumā tomēr lielākais akcents tomēr izskatās, ka tika likts uz ārvalstu interesēm investoru un šajā gadījumā grozīt tad mūsu pašu normatīvos aktus, lai viņiem būtu izdevīgāk strādāt.